ท่านให้ข้อคิดว่าคนเราจะทำอะไรเจริญก้าวหน้าได้ขนาดไหนก็ดูที่เขาตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างไรเพราะในโลกนี้ไม่มีใครมีพระคุณมากกว่าพ่อแม่ของเขาแล้วแต่ถ้าขนาดพ่อแม่ของเขาเองยังทำไม่ดีก็ไม่มีทางที่เขาจะกตัญญูกตเวทีกับใครได้หนทางเจริญย่อมไม่มีในคนที่ทอดทิ้งพ่อแม่จากคำพูดของปู่ย่าตาทวดถ้าลูกหลานมองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กยังเป็นทารกนอนแบเบาะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วพ่อแม่เกิดเบื่อหน่ายเราขึ้นมาอุ้มเราไปทิ้งไว้ในถังขยะหรือข้างถนนปันนี้เราอาจเสียชีวิตไปแล้วหรือถ้ารอดชีวิตมาได้ก็คงไม่พ้นเป็นเด็กเร่ร่อนอดมื้อกินมื้อไม่มีอนาคตเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นลำพังเพียงพระคุณที่ท่านยอมรับเราไว้เป็นลูกไม่ทอดทิ้งเราให้ตายในวัยเด็กพระคุณของท่านก็มากล้นเกินกว่าจะทดแทนได้หมดสิ้นแล้วดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือการตอบแทนพระคุณท่านให้สมกับที่ท่านยอมรับเราเป็นลูกเลี้ยงดูเราไม่ทอดทิ้งเราแม้บางครั้งลำบากต้องอดมื้อกินมื้อท่านก็ยอมอดเพื่อให้เราอิ่มก่อนอดทนสารพัดเพื่อหาทางเลี้ยงให้เราเติบใหญ่ได้ทุกวันนี้จากปัญหาดังกล่าวที่นำมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นในเรื่องนี้ก็ทำให้อดย้อนคิดถึงตัวเองในยามบั้นปลายชีวิตไม่ได้ว่าเมื่อความชราครอบงำเต็มที่เรี่ยวแรงก็หดหายร่างกายก็เลิกฟังคำสั่งเราแล้วความรำคาญตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจเหมือนเมื่อก่อนก็มีมากขึ้นจะทำอะไรแต่ละอย่างต้องเรียกลูกเรียกหลานมาช่วยเหลือแม้แต่การขับถ่ายก็ต้องอาศัยลูกหลานคอยช่วยเหลือดูแลทุกขั้นตอนอาการสังขารหมดสภาพเช่นนี้อย่าว่าแต่ตัวเองรำคาญแม้แต่ลูกหลานก็รำคาญถ้าไม่ได้รักปู่ย่าตาทวดจริงๆเขาไม่อยากดูแลบางคนที่ทนอยู่ดูแลเพราะหวังได้มรดกผู้เฒ่าก็มีอยู่มากเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาลืมพระคุณปู่ย่าตาทวดนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่างไรปู่ย่าตาทวดท่านให้หลักการเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าการป้องกันลูกหลานลืมพระคุณปู่ย่าตาทวดที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ต้องจูงมือลูกตั้งแต่เด็กๆเล็กๆมีลูกมือคอยช่วยเป็นอุปถากดูแลปู่ย่าตาทวดของลูกหลานอยู่เสมอพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตาทวดได้ดีอย่างไรต่อไปเขาจะดูแลพ่อแม่อย่างนั้นตามที่เขาได้รับการฝึกฝนมาและที่สำคัญก็คือการจะปลูกฝังความกตัญญูให้ได้ผลเร็วเมื่อพ่อแม่ให้ลูกมีส่วนร่วมในการปรนนิบัติดูแลปู่ย่าตายายจะต้องพรรณนาพระคุณของท่านให้ลูกฟังทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยการทำอย่างนี้จะทำให้เขาเห็นภาพของบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีได้ชัดเจนจากพ่อแม่ของเขาเองเขาก็จะรู้ว่าการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงถูกต้องแต่ว่าถ้าพ่อแม่ปรนนิบัติปู่ย่าตายายไปก็บ่นไปด่าไปหรือบางทีตวาดทุบตีลงไม้ลงมือกับท่านด้วยความเกรี้ยวกราดทั้งต่อหน้าและรับหลังลูกด้วยแล้วลูกได้เห็นได้ยินก็จะจำเป็นแบบอย่างแล้วก็จะทำกับปู่ย่าตายายอย่างที่พ่อแม่ทำบ้างกงเกวียนกำเกวียนนี้ก็จะย้อนมาถึงพ่อแม่เองในยามแก่ชราความช้ำใจที่ปู่ย่าตาทวดเคยรู้สึกว่าลูกหลานไม่รักความช้ำใจที่เหมือนเป็นส่วนเกินของบ้านความช้ำใจเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนความช้ำใจที่รู้สึกว่ามีฐานะแย่กว่าคนรับใช้ก็จะย้อนคืนมาทำลายจิตใจของพ่อแม่บ้างในยามบั้นปลายของชีวิตของพ่อแม่เองเพราะไปทำตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้เขาดู พ่อแม่อยากให้ลูกดูแลตนเองในยามแก่ชราให้ดีที่สุดอย่างไรก็ต้องดูแลพ่อแม่ของตัวเองให้ดีที่สุดควบคู่ไปกับการฝึกให้เขาช่วยเป็นลูกมืออย่างนั้นด้วยวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาจะต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดไม่ให้มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนใจแม้แต่น้อยมีแต่ตั้งเอาใจเอาบุญดูแลพ่อแม่อย่างเดียวอย่างไรก็ตามในขณะที่พ่อแม่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้แก่ลูกแล้วปู่ย่าตาทวดท่านก็เตือนอีกว่าพ่อแม่เองก็ต้องเตรียมตัวแก่ก่อนแก่ด้วยนั่นก็คือการเตรียมตัวเป็นปูชนียบุคคลประจำบ้านนั่นเองถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าพอสังขารร่วงโรยมังมากแล้วก็จะปรับใจไม่ทันและนั่นก็จะเกิดความเครียดหลายอย่างตามมาอีกกลายเป็นบั้นปลายชีวิตที่มีความทุกข์เพราะไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนนั่นเองการเตรียมตัวเป็นปูชนียบุคคลประจำบ้านมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราจำเป็นต้องทราบก่อนว่าคนแก่นั้นมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าแก่แดดแก่ลมคือเป็นคนแก่ประเภทที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยสร้างความดีให้เป็นชิ้นเป็นอันทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาการสวดมนต์เจริญภาวนาค้นคว้าศึกษาความรู้ทางธรรมก็ไม่สนมีชีวิตผ่านไปวันวันหนึ่งอย่างไร้คุณค่าคนแก่ประเภทนี้เป็นคนแก่ที่น่ารำคาญเพราะเป็นคนขาดเหตุขาดผลไม่มีหลักคิดการตัดสินใจลูกหลานไม่อยากเข้าใกล้และคนแก่ประเภทนี้อีกนั่นแหละที่ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นมากเช่นปัญหาแตกร้าวระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้เป็นต้นและคนแก่ประเภทนี้แหละที่ลูกหลานไม่ค่อยได้รับความรู้ความดีอะไรเท่าไหร่ก็เลยทำให้ลูกหลานนึกความดีไม่ออกจึงถูกนำมาทอดทิ้งประเภทที่สองเรียกว่าแก่บุญแก่บารมีคือเป็นคนแก่ประเภทที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมานอกจากจะตั้งใจทำมาหากินและสะสมทรัพย์สมบัติเตรียมไว้ใช้จ่ายในบ้านปลายชีวิตเพื่อจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแล้วในด้านความประพฤติกิริยามารยาทปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาโดยคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราแก่จะได้ไม่เป็นที่รำคาญของลูกหลานในทางธรรมท่านก็มันศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาตามลำดับนอกจากนี้ยังคอยให้โอวาทอบรมสั่งสอนลูกหลานอยู่เป็นประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าปูชนียบุคคลของลูกหลานคือคนที่น่าเคารพน่ากราบไหว้คนแก่ประเภทนี้มีอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็จะเป็นสุขเหมือนมี